วันนี้คอร์สจีนเขาจะปิดรายการแล้วใช่ไหมเป็นไงบ้าง
มีหลายคนดีขึ้นเมื่อวานนี้ครับหลวงพ่อครับเมื่อวานคุณหมอไปสอนไปแก้คนที่ติดได้หลายคน
ดีแล้วเวลาเราภาวนานะเราชอบสร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมาแต่ละคนมันเริ่มจากอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีเริ่มมาจากอยากแล้วก็เริ่มคิดต่อไปว่าทำยังไงจิตเราจะดีนะตั้งเป้าว่าจะเอาดีแล้วก็คิดว่าจะทำยังไงจากหลังจากนั้นก็จะเริ่มการกระทำแล้วแต่จะแต่งกันบางคนก็ประคองจิตให้นิ่งๆไม่ให้คิดนะบางคนก็ยกจิตขึ้นนิดนึงยกให้สูงขึ้นนิดนึงคล้ายๆจะได้พ้นจากความปรุงแต่งข้างล่างนะบางคนก็ดันความปรุงแต่งให้ห่างออกไปอย่างเวลาคิดก็ดันความคิดทิ้งไปสารพัดจะทำนะมีมากมายเราสังเกตดูแต่ละคนไม่เฉพาะคนจีนนะคนไทยด้วยเวลาเราคิดถึงการปฏิบัติเนี่ยเราจะต้องทำอะไรสักอย่างที่ผิดธรรมชาติถามว่าทำแบบไม่ผิดธรรมชาติได้ไหมทำไม่ได้เพราะที่เป็นธรรมชาติแท้ๆไม่ได้ทำอะไรเห็นอย่างที่มันเป็นรู้อย่างที่มันเป็นเท่านั้นเองแต่ว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยไม่ใช่การเห็นเราไปทำอะไรที่เกินจากการเห็นเกินจากการที่ไปรู้ตามความเป็นจริงอย่างถ้าเราเห็นกายอย่างที่กายเป็นรู้สึกเคลื่อนไหวธรรมดานี่เองจิตใจเราก็เคลื่อนไหวธรรมดานี่เองปรุงแต่งไปตามธรรมดาแต่เราไม่ยอมเพราะเราเป็นนักปฏิบัติดังนั้นเราจะต้องทำอะไรที่ไม่เหมือนมนุษย์ธรรมดาอย่างเวลาจะนั่งต้องเรียบร้อยไม่งั้นไม่ใช่นักปฏิบัติใจต้องขลึมนี่พวกขลึมพวกหนึ่งพวกดันขึ้นมาทำให้ลอยลอยนะ นะอิสารพัดจะปรุงนะสารพัดจะปรุงแต่งทุกคนนั่งสมาธิสิเห็นไหมใจขยับทั้งห้องเลยนะขยับปุ๊บนั่งสมาธินะตอนนี้นั่งอยู่แล้วนะต้องคิดอย่างนี้นะตอนนี้นั่งอยู่แล้วแค่รู้สึกว่ากำลังนั่งอยู่นะทำได้ไหมตอนนี้กำลังนั่งอยู่แค่รู้สึกว่ากำลังนั่งอยู่อย่างเนี้ยกำลังงงจะปฏิบัติยังไงดีนะในกำลังงงเอาไงดีนะตอนนี้นั่งอยู่หรือเปล่าตอนนี้พยักหน้าหรือเปล่านะตอนนี้ใจแข็งทื่อหรือเปล่าผิดตรงนี้ทำไมไม่ใช้ใจปกติใช้ใจปกติไปรู้ร่างกายที่กำลังเป็นใช้จิตใจปกติไปรู้ความรู้สึกที่กำลังมีนะใช้ใจปกติรู้สิ่งที่ร่างกายกำลังเป็นอยู่ยิ้มหวานยิ้มซิทุกคนยิ้มรู้สึกไหมร่างกายยิ้มรู้สึกด้วยใจปกติได้ไหมยากนะส่วนมากจะรู้สึกด้วยใจไม่ปกติอย่างทุกวันเรายิ้มปกติแต่พอหลวงพ่อบอกเอายิ้มหวานนะ เนี่ยตัวละใจนี้แน่นจะยิ้มนะยิ้มแบบการบินนะการบินยิ้มไม่สวยไหว้ก็ไม่สวยนะคนจีนไปเห็นนะอย่านึกว่าคนไทยที่ไหว้ที่ถูกต้องไหว้แบบนี้นะไอ้ นี่อยากจะเล่นโขนท่ายักษ์นะยิ้ม ดูไม่ได้เลยนะ เนี่ยตัวอะไรหัวเราะอย่าขยับใจนะใจปกติใช้ใจที่ปกตินะมันยากตรงที่ใจปกตินี่แหละใจที่ปกติคือใจที่มีศีลศีลคือปกตินะใจที่ปกติเป็นใจที่รู้เนื้อรู้ตัวจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวเป็นใจที่มีสมาธิงั้นเราร่างกายเคลื่อนไหวนะเห็นไปเห็นด้วยใจที่ปกติเคลื่อนไหวปกติไม่ต้องเคลื่อนไหวดัดจริตเอาละจะเคลื่อนไหวละนะอย่าไปทำเคลื่อนไหวก็เคลื่อนไหวปกติไหมใจหลวงพ่อไม่เปลี่ยนเลยรู้สึกไหมขยับไม่ใช่นะทำตัวเป็นหุ่นยนต์อะนะใจก็ทื่อๆร่างกายก็แข็งทื่อๆไอ้เนี้ยผิดปกตินะงั้นการปฏิบัติเนี่ยเราจะใช้ใจที่ปกตินะไปรู้ไปเห็นร่างกายของตัวเองนะที่มันเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงนะร่างกายที่เคลื่อนไหวตามธรรมชาติธรรมดานะแล้วก็จะไปรู้ความรู้สึกนะด้วยใจที่ปกติความรู้สึกที่เกิดขึ้นตลอดเวลาเนี่ยมีสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเป็นความรู้สึกสุขทุกข์ในใจเราเนี่ยจะมีสุขมีทุกข์มีเฉยเฉยสามอย่างเนี่ยเวียนกันทั้งวันหมุนเวียนไปเรื่อยๆเรารู้ความรู้สึกสุขรู้สึกทุกข์รู้สึกเฉยเฉยในใจเนี่ยรู้ได้ใจปกติไม่ใช่เอาละจะดูแล้วว่าใจสุขหรือทุกข์นะเรียกผิดธรรมดาอย่างขณะนี้มีความสุขหรือมีความทุกข์รู้ด้วยใจธรรมดาได้ไหมยากเหมือนกันนะกว่าจะเป็นธรรมดาเพราะอะไรเพราะเราเป็นนักปฏิบัติเราต้องวางฟอร์มให้ดูดีคิดว่าทำอะไรสักอย่างหนึ่งที่ผิดธรรมชาติแล้วจะบรรลุมรรคผลนิพพานมันยิ่งไกลมรรคผลนิพพานออกไปเรื่อยๆเพราะความปรุงแต่งของเราเองความปรุงแต่งสารพัดที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยเรียกว่าปุญญาพิสังขารความปรุงแต่งฝ่ายดีนะเพราะเรากำลังเป็นคนดีอยู่เราเป็นนักปฏิบัตินี่คือความปรุงแต่งฝ่ายดีรากเหง้าของมันคืออวิชชานะความโง่โง่ที่แท้เลยนะใจที่เป็นปกติมันสบายอยู่แล้วก็ไปดัดแปลงให้มันไม่สบายบังคับกายให้ลำบากบังคับใจให้ลำบากเงินพวกนักปฏิบัติเนี่ยจะสุดโต่งมาข้างปรุงแต่งนะข้างปรุงแต่งความลำบากให้ตัวเองนะเวลาที่ไม่ปฏิบัติก็จะหลงสุดโต่งไปข้างชั่วเรียกว่าอาปุญญาพิสังขารก็คือหลงฟุ้งซ่านไปนะไม่มีสติเวลาคิดถึงการปฏิบัติก็มาปรุงแต่งฝ่ายดีทำตัวเป็นคนดีต้องไม่เหมือนมนุษย์นะต้องนิ่งๆห้ามยิ้มยิ้มถือว่ามีโลภะห้ามหน้าบึ้งถือว่ามีโทสะอุ้ยทำหน้ายากมากเลยกว่าจะแต่งให้พอดีสวยงามยิ้มน้อยๆนะโอ้ยหน้าเกลียดนะรู้ไหมเวลาที่เราเป็นนักปฏิบัติเนี่ยจิตเรามักจะสุดโต่งมาข้างอัตตกิลมัฏฐานุโยคทำกายทำใจให้ลำบากนะเข้าไปแทรกแซงเข้าไปบังคับมันเนี่ยการที่จะต้องประคองจิตให้รู้ตัวอยู่ตลอดเวลาเนี่ยลำบากไหมประคองยกขึ้นมาหน่อยรักษาลำบากนะต้องลบทิ้งนะความปรุงแต่งมีสองด้านด้านหนึ่งเรียกว่าความสุขาริการโยกปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสไปก็คือร่างกายเคลื่อนไหวจิตใจเคลื่อนไหวนะไม่รู้ตัวแล้วแต่กิเลสจะสั่งเช่นโทสะเกิดขึ้นหน้าก็เป็นยักษ์เป็นมารหน้าตาบึ้งตึงโมโหแล้วราคะเกิดขึ้นก็ทำตาเยิ้มเหมือนคนติดฝิ่นทำตาเยิ้มเหมือนคนสูบกัญชามา หวานเนี่ยปล่อยตัวปล่อยใจตามกิเลสเนี่ยสุดตรงไปข้างเลวนะปรุงแต่งสิ่งที่ไม่ดีเรียกว่าอาปุญญาพิสังขารคือปรุงกิเลสขึ้นมานะส่วนนักปฏิบัติจะสุดตรงมาข้างอัตตะกิลมัฏฐานุโยคข้างบังคับตัวเองนะบังคับร่างกายบังคับจิตใจให้ผิดธรรมชาติอย่างขณะนี้นั่งอยู่แล้วใช่ไหมถ้าหลวงพ่อบอกให้นั่งสมาธิต้องขยับอีกทีหนึ่งรู้สึกไหมนั่งท่านี้ดีหรือท่านี้ดีนะหรืออย่างนี้ดีนะคิดมากนะพวกกำลังโง่อยู่ท่านโน้นท่านี้นะตอนนี้นั่งอยู่นะรู้สึกถึงร่างกายที่นั่งอยู่ด้วยใจปกตินะสังเกตเปล่าว่าใจไม่ปกติขณะนี้เกือบทั้งห้องใจเริ่มเสื่องซึมแล้วเริ่มทื่อๆแล้วรู้สึกไหมงั้นไปดูนะไปปฏิบัติมีใจปกติไปรู้ร่างกายไปเห็นร่างกายอย่างที่ร่างกายเป็นนะมันกำลังเป็นอยู่เนี่ยมันเคลื่อนไหวเนี่ยมันเกาได้ไหมได้เคลื่อนไหวได้นะเคลื่อนไหวได้หรือไปรู้ความรู้สึกนะด้วยใจที่ปกติไม่ใช่ตอนนี้รู้สึกอะไรเนี่ยหน้านิ้วคิ้วขมวดนะใจสงสัยไม่รู้ว่าสงสัยใจผิดปกติแล้วถูกความสงสัยครอบงำหรือบางคนเจอหน้าหลวงพ่อเกิดปิติปลื้มปลื้มปลื้มเจอหน้าหลวงพ่อเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วแต่คนบางคนเจอหน้าหลวงพ่อมันนินทานะนินทาว่าร้ายมันด่าอยู่ในใจมีนะมันห้ามไม่ได้บางคนเห็นหลวงพ่อมันปลื้มเกิดปีตินะมีปีติน้ำตาไหลนะถามว่าจิตเป็นกุศลไหมเป็นนะเป็นมีความเลื่อมใสศรัทธาในพระนะจิตก็เป็นกุศลแต่โง่นะกุศลเนี้ยยอมจิตได้กุศลยังเข้ามายอมจิตจิตถูกอารมณ์ที่ดีครอบงำนะตายไปสุคติได้แต่ว่าไม่มีทางนิพพานเลยเพราะจิตถูกอารมณ์ครอบงำอารมณ์จะดีหรืออารมณ์จะชั่วก็ใช้ไม่ได้มีเรื่องหนึ่งที่เคยเล่าให้พวกเราฟังบ่อยๆเรื่องเทวดามาถามพระพุทธเจ้าว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพระองค์ข้ามโอคะได้อย่างไรโอคะคือห้วงน้ำห้วงกิเลสคือตัณหานั่นเองมีหลายตัวนะข้ามภพข้ามตัณหาข้ามอะไรพวกนี้เรียกโอคะมีสี่ตัวโอคะสรุปก็คือพระองค์ชนะกิเลสได้ยังไงเป็นพระอรหันต์ได้ยังไงพระพุทธเจ้าตอบว่าเรานะข้ามโอคะได้โดยเราไม่พักอยู่แล้วเราไม่เพียรอยู่เทวดาเนี่ยคิดว่าตัวเองเป็นพระอรหันต์นะแล้วมาถามพระพุทธเจ้าเพื่อจะมาสนทนาธรรมเพื่อความร่าเริงเบิกบานนะที่จริงเป็นปุถุชนเทวดาเข้าใจผิดมาถามพระพุทธเจ้าว่าพระองค์ข้ามกิเลสได้ไงเดี๋ยวจะได้คุยว่าตัวเองข้ามมาแบบไหนพระเจ้าก็เล่นเอาให้งงเลยบอกเราข้ามโอคาได้เพราะเราไม่พักแล้วเราไม่เพียรเทวดาฟังแล้วงงนะมี question mark เครื่องหมายสงสัยเทวดาก็ไม่วางฟอร์มนะถามพระพุทธเจ้าต่อให้พระองค์ช่วยอธิบายรายละเอียดเพิ่มขึ้นหน่อยพระพุทธเจ้าบอกถ้าเราพักอยู่เราจะจมลงถ้าเราเพียรอยู่เราจะลอยขึ้นเราไม่พักเราไม่เพียรเราข้ามโอคะได้ด้วยวิธีนี้ลอยขึ้นจมลงนะคือปรุงดีปรุงชั่วนั่นเองงั้นเวลานักปฏิบัติจะปฏิบัตินะจะปรุงดีจะแต่งให้ดูดีบังคับจิตให้ทำอย่างโน้นอย่างนี้ให้ผิดธรรมชาติไปแต่งปรุงดีปรุงดีเรียกว่าปุญญาพิสังขารปรุงดีนะมันจะลอยขึ้นเพียรอยู่มีความเพียรเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติเรารู้สึกไหมเราจะทำความเพียรนั่นแหละเราเพียรอยู่เราก็ลอยขึ้นหมายถึงว่าทำความเพียรนะเราก็จะไปปรุงดีแต่เวลาที่เราไม่ได้ปฏิบัติเราก็พักผ่อนปล่อยเนื้อปล่อยตัวปล่อยใจตามสบายเราก็จมลงคือเราปรุงชั่วนะงั้นใจเนี่ยชอบปรุงแต่ง เวลาคิดถึงการปฏิบัติก็ปรุงดีก็ผิดธรรมชาตินะเวลาไม่ได้ปฏิบัติก็ปรุงชั่วหลงตามกิเลสไปมันปรุงอย่างนี้ทั้งวันนะงั้นให้รู้ทันความปรุงแต่งไอ้ปรุงชั่วดูไม่ยากหรอกนะโลภโกรธหลงขึ้นมาเราคอยรู้แต่ไอ้ที่ยากคือปรุงดีนักปฏิบัติมาตายอยู่ตรงที่ปรุงดีนี่แหละนะอย่างที่อาจารย์บอกว่าเนี่ยทีมคนจีนนะปรุงดีเยอะเลยปรุงแต่งจิตประคองจิตรักษาจิตควบคุมจิตนะให้เรารู้นะว่ามันปรุงอะไรวิธีที่จะรู้ว่าจิตปรุงอะไรเนี่ยให้ดูตอนตื่นนอนตอนที่ตื่นนอนเนี่ยจิตยังไม่ได้ปรุงแต่งการปฏิบัติไหมตื่นมาตามธรรมชาตินี่เองแต่พอตื่นมาปุ๊บถ้าเป็นนักปฏิบัติจะคิดว่าเอ๊ะวันนี้จะปฏิบัติยังไงดีนะพอคิดว่าจะปฏิบัติยังไงดีเอางี้ก็แล้วกันอันนี้ก็แต่งละจะปรุงแบบนี้ปรุงไป 3-4 วันนะไม่ดีอย่างนี้ไม่ดีนะเปลี่ยนใหม่อีกวันหนึ่งตื่นขึ้นมาคิดถึงการปฏิบัติปรุงแบบนี้ก็แล้วกันนะเปลี่ยนแบบไปได้นะไม่ใช่ทุกคนทำแบบเดียวหรอกแต่รวมความก็คือเสแสร้งแกล้งปฏิบัตินะไม่ใช่รู้อย่างที่กายเป็นไม่ใช่รู้อย่างที่ใจเป็นนะแต่ว่าไปแต่งมันโดยเฉพาะมันเริ่มจากการแต่งจิตการแต่งจิตเนี่ยจะเริ่มขึ้นทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติสำหรับหลวงพ่อสมัยเป็นโยมนะภาวนาอยู่หลวงพ่อคิดถึงการปฏิบัติในขณะที่ตื่นขึ้นมาเนี่ยของเราอาจจะคิดถึงการปฏิบัติตอนก่อนจะนอนนะกลางวันนี้ลืมไปหมดเลยอย่างนี้ฝีมือมันสู้กันไม่ได้ของหลวงพ่อเนี่ยจิตเริ่มปรุงการปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนะเพราะฉะนั้นตอนตื่นเนี่ยจิตมันขึ้นจากภวังค์มานะเขาจะรู้สึกถึงความรู้สึกของจิตใจก่อนนะแล้วมันจะแผ่ความรู้สึกออกไปเหมือนกับมันแผ่แสงออกไปกระทบเข้ามาที่ร่างกายมันก็จะรู้สึกถึงร่างกายที่กำลังนอนอยู่นะนอนอยู่ท่าไหนนี่จะรู้หมดเลยนะเนี่ยจิตมันจะขึ้นจากภวังค์มามันจะรู้พอขึ้นจากภวังค์ปุ๊บนะบางทียังไม่ทันจะรู้กายเลยนะเริ่มตรึกแล้วว่าเริ่มคิดแล้วว่าจะปฏิบัติยังไงนะจะปฏิบัติไงดีอ๋อวันนี้ทำจิตอยู่กับความว่างดีกว่าถ้าจะดีถ้าจิตอยู่กับความว่างมากๆเดี๋ยวจิตจะได้ว่างเลยได้นิพพานได้นะบรรลุพระอรหันต์ได้ทำจิตให้ว่างไม่คิดไม่นึกอะไรตื่นขึ้นมาเฮ้ยว่างนานไม่ได้เพิ่งนึกได้วันนี้วันอะไรยังไม่รู้เลยเดี๋ยวต้องไปทำงานเ นี่ยความว่างถูกทำลายเนี่ยใจมันคิดเฮ้ยแล้ววันอะไรวะอ๋อวันเสาร์สบายเอาต่อนึกอีกทีไม่ใช่นี่เมื่อวานมันวันพฤหัสเนี่ยวันนี้เป็นวันเสาร์ไม่ได้นะคราวนี้ตาลีตาลานขึ้นมานะลืมบอกความว่างแล้วรีบวิ่งเอาเลยจะไปทำงานเนี่ยหลวงพ่อปฏิบัติตั้งแต่ตื่นนะงั้นหลวงพ่อถึงพูดเรื่อยๆว่าตอนที่ตื่นขึ้นมานั่นเป็นนาทีทองนะเพราะตอนที่ตื่นจิตยังไม่ได้ปรุงแต่งนะแต่พอตื่นขึ้นมาแล้วคิดถึงการปฏิบัติเมื่อไหร่จะเริ่มปรุงแต่งเมื่อนั้นนี่สำหรับพวกเราเนี่ยสติไม่ได้เร็วอย่างหลวงพ่อมันไม่ใช่ไปคิดถึงการปฏิบัติตอนตื่นตอนตื่นนี่บิดขี้เกียจไป500รอบก่อนใช่ไหมแล้วก็คิดเรื่องโน้นเรื่องนี้นอนอีกหน่อยนึงอะไรเงี้ยมันไม่ยอมตื่นนะงั้นกว่าจะคิดถึงการปฏิบัติได้บางทีตั้งนานเนี่ยจนเย็นจนค่ำแล้วเพิ่งจะนึกได้เอ้ยวันนี้ยังไม่ได้ปฏิบัติเลยนั่งสมาธิซะหน่อยนะนั่งตามใจขรึมขรึมใจก็ไม่ยอมเพราะว่าฟุ้งซ่านมาทั้งวันใจก็ไปนี้นะหนีตลอดโมโหมึงแล้วนะพุทโธพุทโธพุทโธนะโมโหเนี่ยทำอะไรที่ผิดธรรมชาติไปหมดเลยนะให้ไปสังเกตนะตัวนี้เป็นตัวที่ยากมากเลยการที่จะรู้กายรู้ใจอย่างที่มันเป็นนะมันยากตรงที่ใจเราไม่เป็นธรรมชาติงั้นบทเรียนสำคัญนะคือจิตสิกขานะเรียนจนได้ใจที่เป็นธรรมชาติใจที่เป็นธรรมชาติเนี่ยเป็นใจที่มีสติรู้กายรู้ใจนะมีสมาธิคือมีความตั้งมั่นอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้เจตนาใจดวงนี้มีความเบามีความนุ่มนวลอ่อนโยนมีความคล่องแคล่วว่องไวนะมีความซื่อตรงในการรู้อารมณ์นะแล้วก็ขยันที่จะรู้อารมณ์ไม่ขี้เกียจ ไม่หนักไม่แน่นไม่แข็งไม่ซึมไม่ทื่อนะนั่นเป็นใจดวงดีดวงที่ดีดวงที่มีสมาธิที่ดีถ้าเมื่อไหร่เราพัฒนานะจนกระทั่งเรามีสติอัตโนมัติร่างกายเคลื่อนไหวรู้สึกโดยไม่ได้เจตนาจิตใจมีความรู้สึกอะไรมีความเปลี่ยนแปลงมีความขยับขยื่นอะไรสามารถรู้ได้โดยไม่เจตนานี่เรียกว่าเรามีสติที่ดีนะและจิตใจเป็นตัวของตัวเองนะไม่เลื่อนไหลไปตามอารมณ์ที่มาย้อมมายั่วนะเป็นตัวของตัวเองอยู่โดยไม่ได้บังคับไว้นะมีคำว่าโดยไม่ได้บังคับไว้สติที่ดีก็คือสติที่เกิดโดยที่ไม่ได้เจตนาให้เกิดนะสมาธิที่ดีก็คือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับไว้ของเราเวลาปฏิบัติรู้สึกไหมต้องบังคับใจไม่งั้นหนีไปเลยนะให้รู้ทันใจที่หนีบ่อยๆนะทำกรรมฐานสักอย่างหนึ่งพุทโธก็ได้หายใจก็ได้จะดูท้องพองยุบก็ได้จะขยับมือก็ได้นะทำอะไรก็ได้สักอย่างหนึ่งอย่าหลายอย่างนะเอาสักอย่างหนึ่งอย่างมากที่สุดสองอย่างนะเช่นพุทโธกับหายใจไปด้วยกันได้นะขยับมือก็เนี่ยคอยรู้สึกไปนะไม่ใช่รู้สึกมือแต่รู้สึกที่ใจนะพุทโธก็รู้สึกที่ใจใจเป็นยังไงก็รู้ทันหายใจไปใจเป็นยังไงก็รู้ทันขยับมือใจเป็นยังไงก็รู้ทันนะดูท้องพองยุบใจเป็นยังไงก็รู้ทันเดินจงกรมใจเป็นยังไงก็รู้ทันสำคัญที่รู้ใจตัวเองนะใจแอบปรุงแต่งเป็นนักปฏิบัติผู้เรียบร้อยแล้วนี่ได้ยินเสียงไก่อยากหันไปดูหันมันไปไหนแล้ววะนะตามันออกไข่ไปแล้วบินไปหนีออกไข่อยู่ที่อื่นแล้วนะมีจริงๆนะมีอยู่คนหนึ่งไปเข้าคอร์สเรียกคอร์สวิปัสสนาด้วยนะจริงๆไม่ใช่หรอกไม่ได้ทำวิปัสสนาหรอกทำเป็นคอร์สงุ่มง่ามนะกินข้าวเช้าแล้วก็แปลงฟันนะเธอค่อยๆแปลงฟันนะเนี่ยแปลงอย่างนี้นะไปเสร็จเมื่อเพื่อนกินข้าวกลางวันเสร็จแล้วนะจากข้าวเช้านี่นะเธอแปลงฟันจนถึงเวลากินข้าวกลางวันเลยดีนะเหงือกเธอไม่อักเสบนะทำไมต้องทำอะไรที่ผิดธรรมดาขนาดนั้นเพราะอยากดีนึกออกไหมไอ้ความอยากนี่แหละคือต้นต่อแห่งความหายนะของพวกเรานักปฏิบัตินะเพราะฉะนั้นก่อนอื่นนะใจอยากขึ้นมารู้ว่าใจอยากนะพอรู้ว่าใจอยากแล้วปฏิบัติไปพุทโธไปหายใจไปด้วยใจปกติใจที่ไม่อยากการที่เราไปสร้างภพของนักปฏิบัติแบบต่างๆขึ้นมานั้นมาจากความอยากทั้งสิ้นเพราะอะไรภพเกิดจากอะไรตัณหาคือผู้สร้างภพนึกออกไหมตัณหาเป็นผู้สร้างภพนะตัณหาของนักปฏิบัติก็คืออยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้อยากดีนี่นักปฏิบัติอยากขึ้นมาก็จะเริ่มปรุงแต่งนะแต่งจิตใจแต่งร่างกายให้ผิดธรรมดาเพราะฉะนั้นเราไม่สามารถรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงได้เลยเพราะใจนี่ผิดธรรมดาแล้วไอ้คนที่จะไปรู้นะไม่ปกติแล้วคล้ายๆมันเพี้ยนไปแล้วมันจะไปรู้อะไรที่ถูกต้องได้ยังไงเพราะฉะนั้นเวลาที่เราคิดถึงการปฏิบัติขึ้นมานะใจมันจะปรุงแต่งทันทีเลยให้เรารู้ทันไวๆนะความอยากอะไรเกิดขึ้นความอยากดีอยากปฏิบัติเกิดขึ้นให้รู้ทันความอยากซะก่อนนะพอใจไม่มีความอยากแล้วบอกว่าเราจะนั่งสมาธิตอนนี้นั่งอยู่แล้วนะก็แค่จิตมีสมาธิขึ้นมาสมาธิไม่ได้อยู่ที่ร่างกายนะสมาธิอยู่ที่จิตนะเราบอกจะนั่งสมาธินะต้องนั่งท่านี้ไอ้นั่นกายนั่งจิตอาจจะไม่มีสมาธิเลยก็ได้งั้นสมาธิอยู่ที่จิตนะสติก็อยู่ที่จิตนะงั้นถ้าจิตผิดปกติจิตไม่มีสมาธิที่ดีนะถูกบังคับไว้นะสมาธิที่ดีคือสภาวะที่จิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวโดยไม่ได้บังคับไว้นะไม่ได้เข้าไปแทรกแซงนี่การบังคับการดัดแปลงกายดัดแปลงใจทั้งหมดมาจากความอยากดีของนักปฏิบัติตัณหาก็ทำให้เกิดการสร้างภพตัณหาของนักปฏิบัติก็สร้างภพของนักปฏิบัติขึ้นมา แล้วเราก็ติดอยู่ในภพที่เราสร้างขึ้นมานะเราไม่สามารถเห็นความจริงได้เป็นภพที่จอมปลอมนะจิตเราตกอยู่ในภาวะจอมปลอมแล้วไม่ใช่เห็นของจริงได้ละงั้นถ้าเมื่อไหร่เราสามารถฝึกนะจนมีสติอัตโนมัติไม่ได้เจตนารู้สึกกายไม่ได้เจตนารู้สึกใจก็รู้สึกได้นะแล้วก็มีสมาธิที่ถูกต้องคือมีจิตใจอยู่กับเนื้อกับตัวตามธรรมชาติธรรมดานะโดยที่ไม่ได้บังคับไว้ถ้าบังคับให้อยู่กับตัวบังคับให้รู้สึกบังคับละรู้สึกบอกรู้สึกทั้งวันเลยกิเลสไม่เกิดเลยคนมาด่าแม่ยังไม่โกรธเลยนะถ้าไม่ได้บังคับเนี่ยคนมองหน้ายังโกรธเลยยังกับหมาบ้าบางคนคนมาเหยียบเงามาเหยียบเงาของกูอย่างนี้ยังโกรธเลยนะถูกเหยียบเงาก็โกรธแล้วส่วนนักปฏิบัติเหรอถูกเขาผลักหัวบ้องบ้องนะมันเสแสร้งนะมันจอมปลอมนะเพราะฉะนั้นใช้ใจธรรมดานะรู้กายรู้ใจธรรมดาธรรมดามันจะผิดธรรมดาเมื่อความอยากเกิดขึ้นเวลาอยากที่ไม่ดีนะจะไปสร้างภพที่ไม่ดีก็คืออยากได้เสียงได้กลิ่นได้รสได้สัมผัสอะไรที่เพลิดเพลินอยากในกามคุณอารมณ์เนี้ยจิตก็จะไหลตามกิเลสไปนะถ้าเวลาคิดถึงการปฏิบัติอยากดีก็จะเริ่มบังคับใจจะเริ่มบังคับใจเพื่อบังคับกายนะต้องทำเรียบร้อยปฏิบัติสิเห็นไหมทำไหมทำทันทีเลยพอหลวงพ่ออย่างขณะนี้จิตธรรมดาอย่างนี้นะรู้บ้างเผลอบ้างเนี่ยพออ้าวปฏิบัติสิเนี่ยมองพวกเราด้วยสายตาของนักปฏิบัติเห็นไหมว่าเสียงเปลี่ยนเสียงยังเปลี่ยนเลยเห็นไหมเพราะเป็นนักปฏิบัติกระดุกกระดิกมากไม่ได้นะถือว่าโลภตอนนี้แหมคันที่แขนแล้วจะเกาคันรั่วคันจะเกาแล้วโอ้ยมันหายคันไปแล้วมือยังไปไม่ถึงเลยมันหายคันไปแล้วนะเนี่ยอย่าทำตัวให้ผิดธรรมดานะเพื่อจะเป็นนักปฏิบัตินะเราถูกกิเลสหลอกถูกกิเลสหลอกนะอวิชชาหลอกเรามันคิดว่านี่คือตัวเรากายนี้คือตัวเราใจนี้คือตัวเรางั้นเราอยากให้มันดีเราต้องพยายามควบคุมต้องพยายามดัดแปลงมันถูกมันหลอกที่จริงมันไม่ใช่ตัวเรานะร่างกายนี้จิตใจนี้เป็นสมบัติของโลกนะเป็นสมบัติของโลกเป็นสภาวะที่เกิดแล้วก็ดับทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวเราของเรานะแล้วก็เป็นสิ่งที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาขันห้าหรือรูปนามกายใจเนี่ยไม่ใช่ของดีของวิเศษเรามาเรียนเพื่อให้เห็นความจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นตัวที่ถูกความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลาเป็นของไม่เที่ยงเป็นของที่บังคับควบคุมไว้ไม่ได้อย่างใจเนี่ยต้องการเห็นสิ่งเหล่านี้งั้นเราจะดูกายอย่างที่กายเป็นดูใจอย่างที่ใจเป็นจนกระทั่งรู้ความจริงของมันว่าไม่ใช่ตัวดีไม่ใช่ของดีของวิเศษเป็นตัวทุกข์แท้ๆเลยพอใจรู้ความจริงแล้วมันจะเบื่อนะมันจะเบื่อในร่างกายเบื่อในจิตใจเบื่อในอารมณ์ทั้งหลายทุกวันนี้เราวิ่งพลาดเนี่ยเราหาอารมณ์นะที่เราวิ่งไปดูหนังฟังเพลงไปคุยกับเพื่อนไปทำโน้นทำเนี่ยเราอยากได้อารมณ์ที่มีความสุขแต่สติปัญญาแก่กล้ารู้ว่าอารมณ์ทุกอย่างอะไรสาระเกิดระดับทั้งสิ้นนะมันไม่หิวอารมณ์ใจมันไม่ดิ้นนะใจมันไม่ดิ้นรนร่างกายมันก็สบายสบายมันก็รู้สึกไปอย่างที่เป็นนี่แหละจิตใจก็ไม่ดิ้นรนนะก็จะรู้กายอย่างที่กายเป็นรู้ใจอย่างที่ใจเป็นอย่างใจเนี่ยเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงเนี่ยเฝ้าดูเหมือนดูคนอื่นดูแบบไม่มีส่วนได้เสียสุดท้ายมันก็จะรู้สึกถึงความจริงนะกายนี้มีแต่ทุกข์นะใจนี้ก็บังคับไม่ได้หลุกหลีกหลุกหลีกเปลี่ยนแปลงวิ่งหาความสุขมาแทบตายความสุขอยู่แวบเดียวก็หนีไปอีกแล้วต้องวิ่งหาอีกแล้วเหน็ดเหนื่อยในชีวิตนี้เพื่อจะหาความสุขเหน็ดเหนื่อยในชีวิตนี้เพื่อจะหนีความทุกข์มันจะรู้สึกอย่างนี้เลยนะ พอมันเห็นตามความเป็นจริงว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่ของดีนะมันจะเริ่มเบื่อเพราะเห็นตามความเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงคลายความยึดถือนะพอหมดความยึดถือจิตก็หลุดพ้นเพราะฉะนั้นจุดตั้งต้นเนี่ยมันอยู่ที่การรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงให้ได้งั้นต้องอย่าไปดัดแปลงใจให้ผิดความจริงนะอย่าไปดัดแปลงร่างกายให้ผิดความจริงตอนนี้นั่งอยู่แล้วตอนนี้หายใจอยู่ไหมนะก็แค่มีสติรู้ว่าร่างกายนี้กำลังหายใจอยู่นะหายใจอยู่ด้วยความมีสติรู้ทันว่าร่างกายหายใจไม่ใช่ว่าจะดูลมหายใจแล้วต้องนั่งให้เรียบร้อยก่อนถึงจะหายใจหายใจไม่ตั้งแต่เกิดนะมันหายใจอยู่แล้วยืนเดินนั่งนอนมันก็ทำอยู่แล้วนะมันแค่รู้สึกไปธรรมดานี่เองมีสติเติมสติลงไปเท่านั้นเองนะไม่ต้องดัดแปลงให้ผิดธรรมชาตินะถ้าผ่านด่านนี้ได้แล้วก็การปฏิบัติจะเหลือนิดเดียวสั้นนิดเดียวเลยจิตเรามีสติที่ถูกต้องอัตโนมัติมีสมาธิโดยไม่ได้บังคับไว้นะรู้รูปนามกายใจที่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงไปตามธรรมดาไม่นานก็จะเห็นความจริงว่ามันมีแต่ทุกข์พอเห็นอย่างนี้ใจจะคลายความยึดถือกายยึดถือใจออกนะพอหมดความยึดถือร่างกายเนี่ยร่างกายจะแก่ตัวทุกข์มันแก่ร่างกายเจ็บตัวทุกข์มันเจ็บร่างกายจะตายตัวทุกข์มันตายเราไม่เดือดร้อนตัวทุกข์มันตายสมน้ำหน้ามันนะหรือจิตใจเนี่ยมันจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักมันก็แค่อารมณ์จะเจอสิ่งที่ไม่รักมันก็แค่อารมณ์เพราะงั้นไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นมันก็แค่อารมณ์ทางใจที่ใจไปรู้เข้าใจจะไม่ทุกข์เพราะไม่ถูกอารมณ์อะไรครอบงำเนี่ยค่อยๆฝึกไปนะจนใจเราเข้าถึงความเป็นอิสระอะไรเกิดขึ้นในกายเราก็ไม่ทุกข์อะไรเกิดขึ้นในใจเราก็ไม่ทุกข์ใจไม่มีความหิวอีกต่อไปไม่มีความอยากโน้นอยากอันนี้นิพพานไม่มีความอยากเนี่ยนิพพานปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตานิพพานคือสภาวะที่สิ้นความอยากนะงั้นไปฝึกนะพอบอกไปฝึกใจถอยมานิดนึงแล้วรู้สึกไหมทันทีแล้วเอาไปฝึกนะเอาฝึกนะไม่ใช่ทหารนะฝึกเข้าแถวตัวตรงๆทื่อๆนะไปกินข้าวไปกินข้าวไม่ได้เลิกปฏิบัตินะดูกายมันกินข้าวดูใจมันชอบไม่ชอบไปนะนิมนต์เลยครับ